dragi sobraškofovski službi, dragi sobrati duhovniki, dragi bolniki, invalidi in ostareli, dragi gostje, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se, kot je že tradicija, tu pri Mariji pomagaj na Brezjah, da bi se na tem svetem kraju duhovno in telesno okrepili, da bi dobili nov pogum, novo moč, nove milosti, novo voljo, predvsem pa potrpežljivost za prenašanje nadlog bolezni, invalidnosti in ostarelosti. Nihče ni brez preizkušen. Enim se vidi že na zunaj, da so bolni in trpijo. Drugim se na zunaj ne pozna, vendar trpijo v svoji notranjosti. V berilu danes apostol Jakob vernikom priporoča, da naj, ko jih zadenejo preizkušnje, prosijo Boga, kajti samo tako ne bodo razočarani, saj bodo čutili njegovo bližino in bodo rasli v stanovitnosti. On namreč pošilja svojega svetega duha, ki nam med drugim daje tudi moč, da se lahko soočamo s preizkušnjami, ki nas prizadenejo. V evangeliju smo slišali priliko o dobrem Samarijanu oziroma usmiljenem Samarijanu, vzeto iz Lukovega evangelija. Ta prilika svojo preprostostjo, predvsem pa svojo spodbujočo pripovedjo kaže na evangeljski stil življenja, katerega središče nisem jaz, ko kdaj pričakujem, da se mora vse vrteti samo okrog mene. Evangelij nas torej usmerja k bližnjemu, k tistemu, ki ga srečam na naši poti in ki me nagovarja. Današnji čas zelo poudarja jaz, dobrobit posameznika, posebej še, kadar je v spredju posedovanje dobrin, osebno ugodje in iskanje užitkov. Ob tem pa toliko krat čutimo pomankanje odprtosti do drugega in pripravljenosti za delitev tega, kar imamo. In kaj je storil Samarijan? Najprej znal se je zaustaviti ob človeku, ki je trpel. In mu je poskušal po svojih močeh pomagati tako, da je najprej stopil k njemu, da je oskrbel njegove rane, ga peljal v gostišče in tam zanj poskrbel. To, kar nas takoj prevzame pri tem usmiljenem Samarijanu, je njegovo čuteče srce. Gotovo je tudi on imel svoje opravke, gotovo je tudi on imel svoje načrte, lahko bi našel tehtne razloge za opravičilo in bi tudi on šel mimo in trpečega človeka pustil tam samega. Pa je temu človeku dal prednost pred vsem drugim. Samarijan je tako postal vzor vsem nam. Trpečega človeka ni prepustil samemu sebi, ampak mu je bil blizu. Blizu ne samo z besedami, ampak tudi z dejanji. Apostol Janez nam v prvem pismu, v tretjem poglavju pravi: otroci, ne ljubimo z besedo, tudi ne z jezikom, ampak ljubimo v dejanju in resnici. Samarijan se torej ni zadovoljil s tem, da bi se nesrečnežu približal in mu izkazal nekaj sladkih besed, potem pa bi šel naprej svojo pot. Naredil je korak več. Osebno se je zanj zauzel in mu osebno pomagal. Gospod tudi od nas pričakuje, da imamo odprte oči. Od nas pričakuje, da smo pozorni za ljudi in težave ljudi, še posebej, da smo pozorni na tiste, ki v družbi so spregledani, postavljeni v zadje, da odgovorimo po svojih močeh in tem trpečim pomagamo. Jezus nas torej vabi, da to priliko prenesemo v življenje. Najdemo lahko nešteto razlogov, da ne naredimo več v odnosu do bolnikov, invalidov in starejših. In večkrat se zdijo ti razlogi na prvi pogled upravičeni. Jezus, Božji sin, pa nas vabi, da na trpljenje bližnjega odgovorimo z dejavno ljubeznijo in usmiljenjem. Prilika v usmiljenem Samarijanu govori še o drugi razsežnosti, to je odnos Boga do človeka. Gre torej za sočutje Boga do trpečega in bolnega človeka, ki ga Samarjan, ki ga ponazarja, torej usmiljen in dobri Bog, ga je odvedel v gostišče. Skupnost cerkve je to gostišče, kjer naj bi bilo poskrbljeno za bolne in trpeče. Kako naj bi bilo poskrbljeno? Po zakramentih in po dejavni ljubezni, ki naj bi jo kristijani izkazovali našim bolnim in trpečim bratom in sestram. Ko pogledamo vsako svoje življenje, bomo lahko kaj hitro opazili, da smo tudi mi sami v svojem življenju že kdaj okusili odrešujočo in ozdravljajočo moč Božje pomoči. In ravno zato, ker smo doživeli to Božjo pomoč in ker smo okusili, kaj pomeni ta Božja bližina, usmiljenje, v sebi čutimo dolžnost, da z razumevanjem in ljubeče pristopimo k trpečim bratom in sestram in jim podarimo to, kar smo tudi mi sami prijeli. Osebna lastnost Boga je, da je človekoljuben. Z drugo besedo, da je usmiljen. Kot tak se človeku razodeva skozi vso zgodovino. Takega nam kaže tudi Sveto pismo, tako stare kot nove zaveze. V stari zavezi ga lahko, bi lahko povzeli ven sam stavek, to skrb Boga za človeka. Bog je usmiljen. V novi zavezi pa evangelist Janez to resnico povzame v enem stavku, ki pove še več, Bog je ljubezen. Papež Frančišek pravi, da se danes mnogi ljudje, ki so zapadli logiki tega sveta in hitenjo, upravičujejo, da nimajo časa, da bi ga preživeli ob bolnikovi posteli. Pozabljajo na resnično vrednost tega časa, ki ga mi ljudje posvetimo drugim. Bolniku veliko pomeni naša ljubeča in sočutna prisotnost, naša pozornost, še več pa naša pripravljenost na postrežbo. Papež Frančišek nas vedno znova uči poslušati. Predvsem še poslušati ljudi v stiski, ko pravi, poslušati zna samo tisti, ki dopusti, da glas drugega resnično stopi vanj. Ko znamo resnično prisluhniti drugemu, prenehamo mi biti sami središče. Takrat v sebi premagamo egoizem. Samo na ta način se rodi služenje, samo na ta način gremo na pot, po kateri je hodil Jezus. In kje lahko srečamo Jezusa? Papež Frančišek pravi, da ga lahko srečamo v Evharistiji, da ga lahko srečamo pred tabernakljem, pa tudi pred mnogimi živimi tabernakli, tam, ker so ubogi. Ubogi so torej ta živi tabernakel. O pomoči bolnim se torej utrjuje naša vez s Kristusom. Na ta način mi postajamo eno z njim, ki je razlomljen kruh. Bolj ko torej rastemo v povezanosti s Kristusom, manj vidimo zgolj sebe, manj vidimo zgolj svoje interese in bolj smo sposobni videti drugega, bolj smo sposobni videti njegovo trpljenje in njegove bolečine. Dragi bolniki, invalidi in starejši, trpljenje, ki nas lahko zadene, je stvarnost, ki je težka. Polna je negotovosti in neštetih vprašanj, na katere človek išče odgovore. Kdor nima vere, ostaja v takšnih trenutkih preizkušnje resnično sam. Prisiljen je živeti brez upanja in daleč od pravega smisla. Mi verni imamo Boga. Imamo nekoga, komu se lahko zatečemo. Imamo nekoga, ki mu lahko zaupamo. Imamo nekoga, ki mu lahko izrašimo svoje trpljenje, ker vemo, da nas ljubi, ker vemo, da smo dragoceni v njegovih očeh. Bolezen, invalidnost, starost lahko postane tudi milostni trenutek, lahko postane priložnost za duhovno rast in zorenje v ljubezni. To je lahko čas, ko začutim, kako tudi v preizkušnji in bolezni Bog ostaja z menoj in jaz v njegovem objemu. Čeprav je trpljenje na prvi pogled nesmiselno in nezdružljivo s človekovim dostojanstvom, nam Jezus, Božji Sin, ki je na svoje trpljenje gledal kot na poveličanje, na povišanje, dal trpljenju apostolsko vrednost. Saj ob Jezusovem zgledu in posnemanju njega postaja trpljenje kristjana pričevanje vere in pričevanje zaupanja v Boga. S tem pa, dragi moniki, invalidi in ostareli, vi sami postajate dar cerkve, saj na ta način, na najlepši način sodelujete pri poslanstvu cerkve. Posebej še, ko z molitvijo in svojo daritvijo trpljenja pričujete za ljubezen in dobroto Boga. Danes na tem svetem kraju se vam želim zahvaliti za to vaše pričevanje, za to vaše poslanstvo v cerkvi. Bog je zvest in usmiljen, Bog je poln tolažbe in to najbolj čutimo v preizkušnjah in trpljenju. Vabim vas, da ostanemo povezani v molitvi, da postanemo povezani s stalim Gospodom, kajti On je naše upanje. Bolj ko bomo sposobni te duhovne povezanosti, bolj bomo tudi doumeli, da Bog nikogar ne zapušča, ampak da skupaj z nami nosi križ in nam hkrati kaže sil in izpolnitev življenja, ki je poveličanje za ostalim Gospodom. Današnje srečanje pa je tudi lepa priložnost, da se na poseben način zahvalim vsem vam, ki skrbite za bolne, preizkušene in tudi ostarele. Zahvaljujem se vam, ki te bolnike obiskujete, strežete in ste jim blizu ter jim lajšate njihove bolečine. Mislim tukaj tudi na zdravstveno in drugo osebje po bolnišnicah in tudi drugih zdravstvenih ustanovih in domovih za ostarele po naši Sloveniji. Hvala vsem vam, tudi sodelavke in sodelavci župnijskih, škofijskih in slovenske Karitas, vam skauti in malteški vitezi. Hvala reviji Ognjišče za vsakoletno organizacijo tega srečanja. Hvala vam, duhovniki, za vaš čas in ljubezen, za vse, kar namenjate našim preizkušenim bratom in sestram. Iskrena hvala pa tudi vam, sorodniki in prijatelji bolnikov, invalidov in ostarelih. Hvala vam za vse, kar storite, predvsem pa hvala vam za vašo sočutno srce in za vaše pričevanje krščanske ljubezni. Pri tej zahvali pa ne smem pozabiti tudi na Radio Ognjišče, ki je za mnoge med vami najbolj zvesti spremljevalec, tako po dnevi, velikokrat pa tudi v krajšanju dolgih, neprespanih noči. Hvala vam, sodelavci Radija Ognjišče, ki preko radijskih valov ne samo prenašate novice, ampak tudi duhovno hrano in se dotikate naših src in nam prinašate Božjo bližino. Dragi preizkušeni bratje in sestre, sedaj boste lahko prijeli tudi zakrament bolniškega maziljenja. Naj vam ta zakrament podeli novih moči. Naj vam podeli poglobitev veri in novo zaupanje Boga, da boste skupaj z njim lažje nosili križ in da boste doživljali, kako vas želi Gospod prijeti za roko. Vsakega od vas želi prijeti za roko, želi hoditi z vami kot zvesti prijatelj, ki človeka nikoli ne zapusti in nikoli ne razočara. Dragi bratje in sestre, izročimo se danes naši nebeški materi Mariji, ki je v veri spremljala svojega sina pod križ. Njo, ki je bila skrivnostno pridružena trpljenju Božjega sina, danes prosimo, naj nas nenehno spodbuja, da bi živeli z vedrim zaupanjem njenega sina, da bomo svoje trpljenje, kakor Jezus, izročali nebeškemu očetu kot naš delež pri odreševanju sveta in človeka. Na ta način bo vsak izmed nas stopil na pot, ki je pred nami, v zaupanju, skupaj z Marijo. Marija je to pot prehodila in zato tudi nas spremlja danes, da bi tudi mi v ta svet prinašali nekaj lepega, nekaj Božjega, da bi tudi naše življenje postajalo blagoslov in prinašanje Božje bližine. Amen.